sjálf í blessaðan kroppin sinn og burstaði auðvita hátt oppinn um leið, já um leið. Hann vandaði endalaust útganginn, hann ætlar að bregða sér vinurinn á skeið, já á skeið.
Þetta eru Ríó Tríó hér í félagsheimilinu og dýrið gengur svo sannlega laust og maður mætt hérna í hús. Gestumur í dag í félagsheimilinu fættu 13. júli 1971 og heitir Bjarni Andrés Arason. Velkomin.
Takk fyrir að bjóða mér í þáttirinu. Það fína þáttur.
Hvað fyrir það, Bjarni?
Frábær þáttur maður og þú ferði vel verið í þessum maður.
Herðu, takk fyrir það. Þú ættir að þekka. Þú náttúrulega búin að vera í útvarpi. Svo þurfum við kemur svo nálaðt mikrofónum.
Eitthvað smá, komið þér sæl og blessu.
En hvernig hérna, Bjarni, mér langar bara, takk fyrir að koma í félagsheimili, þú erum sennilega komið í nokkuð félagsheimili við Söðurlandið,
ekki? Já, já, gegnum tíðina. Já, já, já. Þetta var ansi gaman hérna, sérstaklega á hérna, já, svona 80 eitthvað.
Já.
Þegar maður að byrja fyrir alveg í þessum bransa, jú, böll út allt, Bjarni Ara og búningarnir. Og,
búningarnir?
Og síðan
hvaða náttúrulega... Hvaða búningar voru það?
Það voru bara þessi búningar sem voru mjög... Jakob Frímann sem að koma með þessa hugmynd að þessu nafni.
Ólíkt honum.
Nú sjá til drengi mínu, það var nú heldur hundum að skýra hljónsveitina búningana. Þannig að hérna, það varð úr og hugmyndi mann alltaf vera einhverju svo skrætlegum búningum. En hérna, það var nú upp á ofan. En svo náttúrulega miljónamæringarna fór í það band og þá fóru við mikinn landið og
spila. Hvað ár var það aftur?
Já.
Kringu 2000, eitthvað svoleiðis?
Já, 97 byrjaði í bandinu.
Okay. Já, Páll Óska var þarna líka?
Já, já, Palli var búin að vera undan og hérna, náttúrulega bóka mér fónd upp á smaðurinn og, uh-huh. og fleiri söngar, Steppi Hilmas kom við sögu og
já, já, í portugalsku söngvari, Nuno, veit ég hann heiti.
Já.
Og já, já, ýmislegt, þetta var skemmtileg hljónsitt og mikið, já, þetta tónlist fyrir mig, náttúrulega hann upp í svona lúðrasveitinni og big bandinu og þetta var svona tónlist sem maður hlustaði mikið á, Frank Sinatra og...
Þú fer kottn ungur að læra á trompet.
Já, ég var nýjar að ég byrjaði tónlistskóla, ég var svo heppin að fá tækifæri til að fara í svoleiðis. Mjög skemmtilegt og hérna mikið reynsla, þannig að eins og þú, lest nótur og svona.
Nei, gera reyndar ekki.
Nei, ok, þú spilar á píanó, en það er ágætt að svona, það er þessi svona þetta tónlistarlega uppeldi í tónlistskólanum og þessi ægi og sem að fylgir þessu, æfa sig og allt þetta og bara mjög gaman og ég spila enn.
Já, þú grípur í trompetið?
Ég var að spila í gærkvöldi bara, ég harpu og
trompetið. Hvernig getur svolítið erfitt fyrir varirnar skoða líka söngur og gera
þetta? Jó, það þetta náttúrulega, það þarf að þjálfa sig mikið upp og...
Þú grípur ekkit í mækin og fattar að þú ert með mikrófónu og trompetið og setur stútir á.
Nei, það var ekki að gefa, en það oft svona trompet línur sko meðan þú ert að syngja, þannig að þú getur ekki spila náttúrulega leið og syngur.
Nei, það erfitt.
Það erfitt sko, þannig að hérna, þetta skemmtilegt hljófari, mjög erfitt samt, en hérna, og maður fljótur að missa henni, nákvæmlega bara að reyna að vera eins og söngin, ef maður syngur ekki reglulega, þá hérna... fer röddinn mjög fljótlega þar og byrja síðan að syngja.
Ég meina, já, og talandi það sko, ég meina, eins og allir vita vinnu látu sparkan, hvað er 15 ára gamall?
Já,
jú,
í tífalífinu sálega í Hveragerði, 5. júli 1987,
já,
þá var ég 15 að verða 16 og söng hérna slá í gegn og hérna, mér varst ég langlegastur hana.
Það er bara þannig?
Já, ég var lang yngstur líka.
Finnst þér ennþá? Þau bara, ég ekki alveg nógu.
Já. Það koma svona efasemdar kallar á hérna öxlina, sko.
Er ekki allir þannig einhvern veginn?
Já, jú, er ekki eitthvað, sko. En svo er koma líka aðrir og svo, hvað það bara, kildu á þetta, stendur í viljísu, þetta er bara þessi pakki. Og mann alltaf verið svona feiminn og svona hlétrað tilbaka í raun og veru, sko. Þannig að ég þorði þess ekki hérna fyrst, sko. Ég var alveg bara... Ég man að ég mitt þarna á sviðinu í Hveragerði, ég meðast í langleilegastur og sjóaði byrja, ég var framalega í röðinni og sagði, það er bara að fara heima, ég nenni þess ekki maður, þetta er bara, veist, það ég ekki að fara að vinna þetta, sko.
Fiskil.
Svo varði ég að hingra, eftir að þetta var búið, og svo kom bara að garða kortiseitin og formaði dómlindur og tilkynnti úrslitin og kom mér ekki ósamlega óvart, ég verið svo fer og drottninga þar,
ég átti alls ekki von á þessu. En sko, hérna, það er skrifað þig bara þessi, sko, þegar þú tala með eldast með röddunni, þú veist með svo djúpa rödd á þessum tíma. Óvinni djúpa fannst fólki.
Já, kannski, sko, en máli var það að, sko, ég náttúrulega ekki bassasöngvari, ég baratónsöngvari, svona miðinni að nekst. En það sem var, það var þetta babyface, þetta barslega andlit sem var
með þessari
rödd, sem fylgdi þessari rödd, það hefur verið svona... Aðalega sem bara vakti athygli, sko, hugsanlega.
En varst að hlusta á þessu tíma, þú veist, á hvaða söngar varst að hlusta?
Ég náttúrulega, eins og segja, trompetinu, ég var að hlusta á Glenn Miller, var mikið big band músík og allt þetta, sko, var svona svolítið, og í Gaggo var ég, sko, náttúrulega með brilljantín og bara í kaupláttir skirtu og bara í stríðaskóm og ég var algjörlega upp á vitlefnum tíma.
Var það ekki svolítið halló?
Það var svolítið halló og allir hérna í, veist, hérna, djúran tímabilið og vam og allt þetta, þá var ég náttúrulega bara allt annað línu, sko. Það er bara, það er ótrúlegt gönnið, sko, en hérna, svo byrjaði maður bara að syngja um þetta akkur á þeim tíma í Gaggó, sko.
Og ég meina bandið búningarnir stopnaði kjölfari, var einhver sem var svona að leiða einhvern veginn áfram í þessu, þú veist, svolítið að passa upp á þig og...
Já, það var nú svona mest meira, það var náttúrulega, var með umbásmann, Hjalta Þorsteinsson, skólafélagi minn, skólabróðir og einn minn besta vinn, hann stjórnaði þessu svolítið, hann var svona umbinn og dreigði þetta áfram og allt það og svo náttúrulega kom Jakob að þessu sögu og...
Já.
Og svona,
þannig að... Samdi hann þessi lög eins og hérna þegar mér hljómar stendur ekki á mér.
Nei, þetta er kemur frá hljómsveit sem heitir Badfinger, no matter what.
Okay.
Textin eftir Sverri Stórskir og hérna, já, þetta er, sko, það er talið að Paul McCartney hafi eitthvað komið þarna.
Já.
Sko, því að það var einn meðlumir í sveitinu sem var, sem sagt, kærasti systur Paul McCartney.
Ok.
Og það er talið að hann hafi svona aðeins komið að þessum lagasmíðum, Badfinger.
En þetta lag fer þetta toppin á sínum tíma.
Já, já, þetta var alveg bara
monster hit.
Þetta var sungið inn á Sörlaskjólinni í Reykjavík og síðan kom þetta brot á plötu og þetta var þetta mjög vinsælt og svo þetta bara ég og þú sem kom út í kjölfar keppnin. Þetta kom þarna 88 af minni fyrstu plötu þessi eini þarna og bara ég og þú hann á undan. Allt sem máli skiptir bara ég og þú og alltaf framvegis. Eftir Valgeir, Guðjónsson.
Já. Ég með svo, þú veist, hérna, talandi þú með röddina og þetta lefa minn, sko, þú eila, sko, allavega eins og ég segi hvernig horfði tilbaka, þú svona, þú hverfur svona smá tíma líka.
Já.
Á sviðinu, sko, einhvern veginn.
Já, má segja það.
Og maður heyriði mikið útvarpinu,
já.
Þú veist allt þetta, já. Hvað var það svona meðvitað, þú veist, bara, fyrstu nóg af þessu?
Veit ekki, bara eitthvað svona þróun, sko, ég náttúrulega fór í netta óreglu, sko, síndíma og hérna... Já, lokaði fyrir það og 23 ára þegar ég svona skrúaði fyrir það og...
En ég með þú ert þarna sko þegar þú ert að syngja Karen í
tjöldu,
hvað eftir gamall?
Það var ég 21 ás
Og þegar þú horfir á þetta, þú veist þá sjálfa þetta á þessum tíma Já. Hvað fer í gegnum hausinaður?
Ég nú helst ekkert að horfa mikið á þetta en,
Ég skil
en,
hérna,
þetta, var, þetta var bara, just, þetta var svona ákveðnur Okay, já, þetta voru skemmtilega minningar og allt það, sko, en ég bara einhvern veginn hef ekki mikið náhuga að horfa á sjálfa mig í sjónvarpinu eða, mér finnst mjög erfitt að hlusta á sjálfa mig, ég var að byrja hljóðrita og svona, sko, og líka í útvarpinu, bara hvaða rödd, ég bara kannast ekkert þessa rödd, sko, þannig að hef mjög skrítið, sko, ég það eins og Barbara Streisand, hún er bara alls ekki hlusta á sjálfa
sig,
bara ekki, sko,
nei.
En þetta er eitthvað svo vens með því og þekki að þú voru að hlusta á því og hafa verið að laga kannski ímillett og eitthvað.
Ég meina þú endar sko öðru sæti eftir sko stjórninni, neyjaði já.
Já, neyjaði já.
Og ég var sko, ég var rifið upp sko, það var dómlend sem gaf sko einu lagi 16 stig
já.
Í þessari keppni.
Þetta var þannig, Friðrik, að það var farið hringin í kringulandið og þegar það var búið,
í
öll kjördæmi landsins eins og það var orðað, það var staðan þessi, nei eða já var í fyrsta seti, Karin var í öðru seti en það munaði bara nokkru stigum að milli Karinar og nei eða já og í þriðja seti var lag Björgvins Halldórssonar, mig dreymir og það var svolítið mikið neðar heldur en nei eða já og Karin og þá átti ein dómnefnd eftir að gefa sína atkvæði það voru 16 stig
já, með mér, ja,
og dómnefndin sú að skipu fagaðlum og hún ákvað að gefa Björgvinni Halldórssoni þessi 16 stig þannig að staðan var óbreytt þannig að hefði Karin fengið þessi og getur 16 stig þá hefði hoppað upp fyrir nei eða já
Nákvæmlega.
Sem að gerðist ekki
en hvernig, en talandi að því að þú skvart að tala með þessum tíma sko, þú verið óruglá svona hvernig hefur þú dílað við það að fara fyrir hönd þjóðarinnar í ofanlega hvernig að þessum tíma þegar þú hugsað tilbaka
það er óskrifablað, ég er ekki hugmynd en hérna ég var eiginlega svona bara svolítið fegin, en svektur líka leið en, hérna, en ég var alltaf lítið á það sem sigur fyrir mig
já.
Því að Karen lifir fínu lífi í dag og þetta alltaf gott lag, Jóhann Helgason og Björn Björnsson, sem að gera það aðeins lengur sem við söng núna í söngu hérna. Þannig að hérna, þetta lifir mjög lengi og minna, hefði ég farið út og verið svo bara í 20. Og eitthvað að sæti, þá var enginn að tala Karen í dag.
Heldur. Kannski ekki, sko.
Sennilega ekki.
En Bjarni, við verðum bara að heyra að laga þannig með höldu lengra.
Já.
Bjarni Arason er gestir okkur í fyrarsæmjölu í dag, ekki fara langt. Nú bara tökum við Karin á þetta.
Já, stúra.
Út frá Karin, Karin, þér heiti ég því. Á vori verðum við sem saman á ný. Ég man, þú glana klir, öldunar mér, drjum hvíta strönd.
Brennheita frá Örvar
12 points. Það hefði nú verið þannig maður.
Já, já, já.
92. Hvert eru, hvar á kefnin haldið? Var ekki örugglega í Írlandi, voru ekki alltaf þar á þessu
tíma?
Já,
ekki, ég mann þetta ekki sko.
Nei, það var í Malmö.
Já, Malmö, já, ok.
Herði, Bjarni, við höldum áfram eitt að hérna, koma hérna smá skilabóðum.
Já.
Og við höldum aðeins áfram að ræða þig og ferinninn og allt þetta. Og líka komba, hvernig þú komst aftur í svo kemna.
Já,
já.
Sumarblóm. Íslensk ræktin. Blómavall. Á að grilla í kvöld. Læri, lund, framhrygg eða sneiðar. Í dag góðu dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þippabæjar. Salutin, mæisinn og bökunar kartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu. Þippabæjar.
Grillaðu með okkur í kvöld. Kæru viðskiptavinir IKEA, verslunin lokuð í dag hvítasunnudag. Við opnum aftur á morgun klukkan 11. IKEA.
Live Project kynnir. Lóa Festival í Laugardal 21. júní. Framkoma. Jamie XX. Most Def. De La Soul. Mobb Deep. Joy Anonymous. Ásamt rjómanum úr íslensku senunni. Miðasalan hafin á tix.is í samstarfi Joe and the Juice, 66, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2. Tix.is
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rúf Rás 2 á TikTok.
Rás 2
Fyrst og fremst.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
Ég veit þú ert að form og þú veist mér finnst að leitt. En skjótt í lofti skipa sketa veður Bara eitt augnablik í viðbót sem öllu gæti breytt Þess eins ég bið þig áður en þú kveður Ég vil heyra aftur orðin sem sögðum áður fyrr Kyssa tár á þínum farmi fyrr en gengur þú á dyr Vertu aðeins lengur, tölum aðeins lengur og leitum uppi ástina sem við höfum sá. Já, vertu aðeins lengur, elskum staðins meira. Við finnum kannski eftir það sem engin orð fá tjá. Ég vil höndum fara hár þitt. Ég vil endur heimta ástá sem áður fyrir ég naut og þá auðnarslegu sælu er okkur fjall í skaut Já, vertu aðeins lengur tölum aðeins lengur og leitum uppi ástina sem við hafum sá Já, vertu aðeins lengur elskum stá Já, að finna líkama þín Að písla orkin við kyn Í síðasta sinn Ég byrð þig aðeins lengur Tölum aðeins lengur Og leitum upp í ástina Sem við höfum sá
Haldi ég látur sparkin og baritótin, segir hann sjálfur.
Baritótin,
já. Baritótin, hvaða nótið, hvað er þetta um G?
Já, þetta ekki.
Já, þetta ekki.
Vaskur eftir.
Já, já, þetta er gaman, þessi ekki bara út líka.
Já,
einmitt. Bjarni Arason, gestur hjá mér í félagsheimilinu í dag, við erum búin að renna eins yfir söngakeppnina, en þetta náttúrulega, þú varst með þetta alveg núna.
Já, í febrúar.
Já, kom svona aftur eftir hvað, mörg ár?
Vá, 30 ára eitthvað.
33 ára,
þú segir það? Já, 33 ára, já. Einmitt, þetta var rosa gaman, æðislegt. Og málega var að, svona aðeins af þessu lagi, aðeins leikur, þá var það samið, ég veit ekki, 2012 að 13, sendin í keppnina fórikinn og svo fór það bara skúfu.
Ég skil, já.
Og svo erum alltaf að pæla í þessu lagi, annars lagi, það var það, já, aðeins lengur að fórikinn og þannig, þú veist það, veist hvernig það er. Það vant að vera með hugverk í skúfuna, það var að koma þessu frá sig út. Já. Okay. Svo ringir Jói mig hérna í september í fyrra og segir hérna, hefur ekki bara senda lagi inn aftur? Ég segi, Þannig að hérna sendulagið endi leinn, sko.
Ég skil.
Mér erst ég ekkit, þú veist, ég er endi að fara í þetta, mér erst ég vera svona ekki alveg á þeim buksum,
sko. Og finnst þér það ennþá þannig
að? Nei, alls ekki, sko. Nei, ég var alveg til að fara aftur, sko. Þannig að hérna, svo var þetta þannig að mér var svona hálfbarnir stilt upp vekk, sko. Þá lagið fyrir inn og hérna, og ég var bara að koma þessu heim, alla leið, fannst mér, sko. Ég startaði þessu því að ég hringi Jóhanna 2012-13 og segi, heyrðu, ég er með svaka fína hugmynd.
Okay.
Og hvað það sé, já, bara hérna gera lag og senda inn í keppnina, söngkeppnina og bara sömu höfundur á Karin og allt þetta. Kom bara stutt þögn og svo, nei, ég ekki til í það.
Og þannig eru bara 10 ár frá keppti, sko.
Já, en heyrðu, þetta var á kvöldi til, svo morgunin eftir bara 9-10 litur hringi síminu sem að Jóhann Helgason, já, segja á sællunin, heyrðu, lagið bara komið.
Já, ok.
Ég bara, hvað menur, hvenær samdur þetta lag, ég talaði í gerkvöldi. Ásæðan, ég hlýta að hafa eitthvað bara dreymt þetta í nóti, ég vaknaði bara með þessa melodi og greip gítarinn og hljómasettið og þá var þetta komið svo fór þetta til Bjössa og hengjir í texta
Ég meina, og breytingin eins og segja, sko 33 ára á milli, bara þú veist að Já. Taka þátt í þessu samfélagsspinn og drátt, hvernig fannst þið sko að taka þátt í öllu því að þú veist, maður komin á 60 saldur sér ekki
Einmitt, akkurat, jú, það er rétt stelpunda mínar, Kamila og Telma og Sofía Isabella, þær setti mig á TikTok og hérna, ég sagði, nei, ég ekki að fara mitt á TikTok, sagði ég, sko. Jú, ég að koma til kortin, sagði Kamila, hérna, og hérna, við erum að fara að taka fyrsta minnbæði. Og ég sagði, nei, hvað, svo kemur hún bara inn og svo byrjar og hún var ekkert að hlusta á mig, sko. Svo bara byrjaði upptaka og hérna, svo klárar í þessu, sko. Og svo var þetta bara ríkalega gaman, við hlóum og þetta var svo skemmtileg stund, svona quality time, sko. Og hérna, svo bara byrjaði bara lið og veist, svo fer ég í keppnina hann og það var krakkarnir tóku mig svo vel og hérna, þetta var svo skemmt, þetta bara lífið maður, þetta endislegt og bara, komdu gamli hérna, villum að hérna fara
alltaf gamli já, en meira, svo gaman, sko, þú veist, sem að kannski fólk fattar ekki að, sko, hérna það verður alltaf einu ný kynslu bara sem veit hver þú ert
Já, líka það sko
Og
það
hérna, þetta fólk fatt ekki alveg hvað það bara er auðvitað mikilvægt fyrir þá sem taka þátt í þess að keppni
Algjörlega sko Já. Og það annað sem langar til að minnast á veist, allir þessi keppni frábært fólk og yndislegt tónlistafólk og svo gaman að vera með þeim En svo það allir sem voru í kringum keppnina þar að segja baksviðs tækni fólkið, þú veist, hérna, fólkið hérna frá ríkisútvarpinu, þvílíkir fagmenn, sko. Ég veist að ég hafði orðaði oftar en einu sinni og svo, wow, hvað þetta fagmannlega gert allt saman.
Fannst þetta að breyst að þessum 33
ára? Algjörlega, það var aðeinslega próf eða svona fagmannlegt þá, þú veist, það var eitt sem sagði mig, Bjarni, þegar þú varst hérna með Karen, þá voru svona 3 kamerur í salnum, sjónvarsalnum, eða sjónvarsstúdíunni, nú er það svona 18.
Akkurat.
Svo þetta að læra, sko, veist, hvað þetta að horfa, veist, plús að vera með textan og þekkir það.
Hvernig gekk
það? Það gekk bara ágætlega, en hérna, veist, á æfingunum þá kom svona röglum að glimti og fekk einhverja minnlók og eitthvað svona, og bara, veist, eitthvað svona, en það var ekki í útsendingunni, en svo þegar að koma í útsendingu þá klikkaði ekki, það var, sko, en, veist, en það eins og það, þú ert þinn helsti, gaggrinandi og já. Þú veist það bara, þú getur fundið alltaf eitthvað sko.
Ég var þetta áðan, ég var að segja sko, þú einhvern veginn svona hverfur hérna í svolítið tíma, þú veist, þú ferði útvarpa svona segja, var það bara svona með ráðum gert, þú veist vildir, þú veist, var þetta hægt að gefa það sem þér fyrir kannski að vera að gefa það núna?
Nei, veist, þetta var bara einhvern þró, ég náttúrulega fór í hérna, fór að starfa hjá á Bylgjunni og fyrst hérna aðastöðin og Gullinu og síðan hérna, já, Bylgjunni og var þar í 12 ár og dagskrastjóri Bylgjunnar og allt þetta. Það var bara svo mikið að gera gera, mikið starf, svo verið í loftinu sko á hverju mennsta degi, milli 12 og 4, þannig að hérna plusa að stjórna batteríinu og allt það, og hérna, þetta bara einhvern veginn svona þróun, en ég var allan tíman að syngja, ég var að syngja við hinn ýmsu tækifæri og það hefur ekkert stoppað blessunarlega ég þakkláttu fyrir það, ég held að þetta væri bara að verða löngu búið sko.
Mikið líf aðna, þú er sem til að sá sem ennþá líf í bylginu blessunarlega sko, við erum að tala hemmakun og, og þetta lið sem var aðna á þessum tíma þú erum að telja þessu upp, hvað með hverjum vannstu aðna á þessum tíma?
Þetta alltaf hemmigun, Íva Guðmundsson og Kristoffer Helgason og Bræði Guðnason og veist, fullt af veist, Gunnadís sem er hérna núna sem er að brillir og brillir að hérna í veist, öllu sem hann gerir og hérna fullt af fólki og ég gleymi náttúrulega nefnu ykkur nefn núna sko, en hérna veist, Hemmi Gunn, veist, bara yndislegur og skemmtilegt og,
Já, svolítið gaman að koma inn þegar hann satt við borðið
Já,
hann,
hann var náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegur náungi sko og bara tók manni svo vel og skemmtilegu félagi og vinnur og, og veist, þetta maður sem var að fíblast allan daginn sko í vinnuna, var undirbúið þáttinn og allt þetta og, veist, og ég veit ekki um neitt á þessum aldrei sem að hringja út og gera símat og til þess að Raggi Bjarnaheitin og veist, hann var að hringja hann og hann náði honum alltaf hann náði alltaf að platan og veist með ólíkjöndum og svo hérna veist, hann var meistar í að vera með pókafeis sko, og veist, að fara ekki að hlæja að svona, sko. Og svo þetta langa maður heyrðist í síman hann Helvítið, hemmi, hann var að fatta sko, hérna, og hann var að ringja sagði þetta Jón hjá skattinu með eitthvað og þetta eitthvað, þetta gera upp hérna,
eitthvað,
gömul skuld sko
Nei, þetta svo kynslað af skemmtikröftum sem er, þú veist, bara sem eiginlega bara, já
Svo mikið forréttindi fyrir komar að fá að hérna, kynnast þessu fólki og hérna, vinna með því og blúsalla sem eru, veist, í músikinni og margir eru farnir allt í einu daginn allt breytt og svona, sko þannig að, hérna, þú veist, Raggi Bjarnar Sagnars
Nákvæmlega, já
Emagun.
Algjörlega samfélag Þessa kanunur bara
Já, kanunur, heldur betur
En hérna, þú ert sko Enga veginn hættu þú, þetta er svona, þú ert farin að Þetta gefið út lag núna Þú gast lag út í fyrra heldur líka minni,
já, 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 lag í fyrra og sko jólalag Allt er gott jólin
Alveg rétt,
já Já,
og það Og þú semur
Ég samdi það
já.
Og bara undir stýri á aðfangadag Ég er að kera út pakka Og svona j Og maður stjórnar þess ekkert, þetta bara dettur inn, sko. Og þetta lag, hérna, gera það með þér, ég samti það fyrir miljónamæringan á sínum tíma. Ég ætla að koma með tvö lög á borðinu og þeir völdu annað lag sem heitir Nóttin verður okkar eftir mig að Braga Valdimar. Og þetta fór í skúfuna.
Akkurat.
Og búið að vera þar alveg bara hellingi. Svo er þetta alltaf veifar og svona, heyrðu, halló, ætlar ekki að gera neitt í mér eða? Ætlar ekki að fara að setja mig í búningu?
Já.
Og setja mig í loftið, þú veist, þetta alltaf, þú veist hvernig er, verður með hugverk, verður að koma sér frá þér.
Þetta svona létt og, þú veist, það mikill léttleik yfir þessu.
Já, Kristín Bjarnason, sem að gerði mér texta við allt gott jólin og, þú veist, hann gerði texta við þetta lag líka.
Já, þú segir, þú syngur þess að falleringum í Ben, hefur þetta hvað hett í honum?
Er þið, svona almenn kurteisi, þá ringdi ég nú í... Gumma Ben.
Þú gerði það?
Já, ég hringdi nú og sagði hann maður þess að þetta stæði til að gera það. Við varum í stúdíu og ég las fyrir hann textan og ég sagði að þú Gummi, þú ert á bekk með hérna Ronaldo og Messi. Og,
já,
það bara nákvæmlega svo að vera. Svo hringdi ég í Magabes líka og þeir voru bara ánægði með þetta, kátir með þetta. Ég reyndi að ná í Messi og Ronaldo
já.
En það var eitthvað, það náðist ekki.
Er
svolítið ekki? Svolítið
En Bjarni, hvað svona annað framöndan? Hvað, hérna, þú ert í, hérna, þú vinnur í hótelbransanum og svona
Það
er svona 9-5 og,
já,
og svo eitthvað að gigga en...
Já, svo er ég hérna á rektor á útastöðinu, 8-9-5
Já, þú ert þar,
já Alla virka daga, milli 14-18
Já, ok
Og svo er ég náttúrulega að performera, ég er að syngja allar koppa grundir, svo sagt er og veist, ég var í harpu í gærkvöldi og þannig að það er ýmislegt Það eru jarðafærir og það eru ammali og brúðkaup og skilnaður svolítið að koma
stekkið. Já, það eru komast sterkir.
Please release me, let me go.
Ertu Karen, ertu beðin oftur að syngja það, þú veist, hjá einhverju sem heiti Karen.
Já.
Það er alveg þannig.
Já. Og það eru stúlku börn skýrðar eftir þessu lagi.
Já, þannig
að það er mikið ánægði og maður færi svona fólk til sín og segi Já, ég skýrði dóttir mín að höfðu þessu lagi.
Áhrifavaldurinn Bjarni Arason.
Já, eða Jói Helga.
Já,
eða Bjarni Arason.
TikTok áhrifavaldur.
Já, heldur betur.
Herri Bjarni, það er bara frábært að fá því félagsheimili.
Takk fyrir að bjóða mér bara, í þáttinn, þannig að frábæra þátt.
Herri, takk fyrir það, takk innilega fyrir.
Svaka flott.
Eigum við ekki endið þetta bara á nýja slagarunum?
Það var gaman.
Gera það með þér og gera smá lítið og guma bein liðinni.
Já.
Takk fyrir konu þessu.
Takk hérna.
Þeim sem rappar Ég ekki fær í flestan sjó Ég ekki sá sem hundum klappar Ema það sem með þér Gjöðu það bara með þér Ég ekki fór að klíða kletta Ég svaru stofu gólfin á Ég ekki fjalla hjóli þetta Ema það sem með þér Gjöðu það bara með þér Ég ofur hetja með því hjá mér Eflust á við yfir aðra menn Fyrmar ég Messi og Ronaldo Miklu fallir en gulli ben Ekkert með þér á mig lengur bítu Yfir máta verði með þér drá Þú ert svo sem fjöldra mína slítur En það geri það allt með þér Já, geri þetta lyfta lóðum langt frá því að vera Maggi best ég vil bara ganga á trónum slóðum þegar ég röldi með þér gjöru það bara með þér ekki fer ég út í sjó að sitta ekki fer ég kalda pottin í ég vil ekki veiði hnút að bynda nema það sem að þér gjöru það bara með þér
Lótum sporka Bara ef þú verður þar Ég ofur hetja með þig hjá mér
Verið velkomin í félagsheimilið.
Á Rás 2.
Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag Garðyrkjumanna.
I've always tried to be the good ambassador for America.
Bruce Springsteen og Donald Trump koma aðeins við sögu í Rokklandi. Í dag... Líka Bono og Joe Rogan
50,000 tons of food that is rotting rather than going to Gaza rather than going to Sudan.
Svo ný plata frá Susan Vega og svo kláraðir Gulli og Fimbogi tónlistarferðasöguna Bandaríkin segja frá Chess og Chicago Blues og Prince og Paisley Park.
Mér finnst tónlist bara eitthvað merkilegasta fyrirbrigði sem mannkynið hefur fundið ekkert sem getur toppa það í mínum huga.
Rétt.
Tónlist talar inn á staði í sál og líkama þar sem hátt annað talar til.
Ég er sammála og svo alltaf þetta hlusta á Rockland í Rúfspilaranum, Rúfappinu og á Rúf.is.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
You want to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. You want to be mad with anyone. It's not unusual. You want to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual. You were to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Haldið Tom Jones hér í félagsheimilinu og snar unusual. En dag hvíta sunnudagur og hafa maður vist kallaðar áður fyrir stundu nefndur hvít drottinsdagur, píkisdagur eða pikkisdagur. Og þetta hátíðlandri kirkjári kristina kirkju. Hann fertugasti og níundi dagurinn eftir páskadag, smá fróðleikur, og tíundi dagurinn eftir uppstigningadag. Og dagsins þessas minns sem þess dags þegar heilagur andi kom yfir lærisveinana og aðrir fylgjendur Jesú eins og lístir í postulasögunni. Þá vitum við það. Við erum margir sem að velta fyrir sig hvað þessi dagar allir þýðan í kringum okkur. Sér hátíðisdagar, svo fáum við frí út á þetta. Hversu mikið í því? En hér Raka Gísla og fegurar drottningin í félagsheimilinu.
Ég Brosi gegnum tárin Ég fegurðar drottning Ég græt af gleði Ég fegurðar drottning Ég trúi þessu varla Ég svo happy Ég svo happy Thank you. brosi gegnum tárin. Ég fegurðar drottning, ég græt af gleði. Ég fegurðar drottning, ég trúi þessu varla. Ég svo happy.
Já, hún er alveg trillast hún svo hamingi sem hún raka gísla í þessu lagi einnig lokin, það er bara þannig. Og ég var að sem opna fyrir síman hinn í félagsheimilinu, að hvort að það sé einhver hérna á línu sem vilja jafnvel fá eitthvað óskalag. Rástu, góðan dag. Ætlar að slökka fyrir útarpinu? Halló. Nei. Þetta er ekki að fara að ganga nú vel, neðriðsmer. Þetta er hérna, gerist undur svona. En síminn er opinn 5-6-8-7-1-3 og ég var að taka hérna við nokkrum óskalöfum frá hlustendum. Það er náttúrulega eru fólk er að hlusta viðsveður landið, veit ég, og hvað sem það sért út á túnni, bara á traktornum eða bara einhverstaðar í umferðinni en með headsetið á eða í bílnum, sko. Rástu og góðan dag.
Já, góðan daginn.
Hver er það, Milefi?
Baldur heit ég.
Blessaður Baldur, hvað annað það hringja?
Ég að hringja austan af Lufthavn hér að því.
Já, hvernig staðan á okkur þar?
Hún bara býst að góð, það allt lína hjá okkur aftur.
Jæja, það nú gott.
Þetta allt því svona, erum við að kafla?
Jú.
Veðurfæri.
Látt okkur þekki það.
Já.
Hvað get ég gert fyrir þig?
Herðu, mér langar að heyra lagið Tolla Mortens.
Býttu nú við, hvaða lag er það?
Kyrlátt kvöld við hafið.
Kyrlátt kvöld við hafið, býttu nú við. Hefur sjá hvað
það? Nei, við fjörðin, er það ekki?
Já, já. Ertu ekki meina bara með sérstætt Bubba Mortens, heyrðu ekki rétt?
Jú, en
já.
Ég held að lagið sérstætt eftir Tolla bróðins.
Já, það getur verið, já. Ég skal aðtöga hvort að ég finni þetta hérna ekki hérna hjá mér, hérna pottið til einhverstaðar hérna. Kyrlátt kvöld við fjörðin. Ég hugsa það, annað verður skrítið. Herði, ég leita þessu.
Já, gaman að hlusta okkur Bjarnáðan.
Já, takk fyrir það. Og gaman að fá Bjarni heimsum. Hann er frábær maður. Ég sendi bara bestu kveðið til ykkar og takk fyrir hlusta.
Sem leið, takk.
Bless. Rástu, góðan dag, félagsheimili, hver er það?
Já, góðan daginn.
Góðan og blessan daginn.
Hvernig hefur það?
Ég er bara fínn. Hvað heitir þú?
Heitir Guðjón.
Þú heitir Guðjón. Hvaðan ertu að hringja Guðjón?
Þú Breiðholti.
Þú ertu Breiðholtinu?
Já.
Hvað er bara, hvað er að frétta ykkur í Breiðholti? Er ekki bara skýjað? Er ekki bara suttið og rigning hjá okkur?
Nei, væni minn, nei. Hér er bara alveg, ég hefur blíð alveg bara þess að maður væri fyrir norðan.
Já.
Þess að ég lýsa þessu fyrir norðan, þess að
ég
segja.
Já, ég veit. Ég trú er.
Herðu.
Já.
Mér langar rosalega að heyra lag með hérna Led Zeppelin.
Já. Hvað langar að heyra?
Þetta Kasmís frá hérna Celebration Day, hérna, og hún vinkar með þeim. Þá var hérna, þess að sonu djónt bóð hans komin að trommuna.
Ok. Ég skal aðtók hvort ég get ekki rætta þessu eftir.
Já, það er alveg bjúti út, sko.
Já, ég skoða þetta fyrir þig.
Það er alveg uppvarningur hann, en það núna svo.
Já, ég finnur þessu.
Það er að reynda til að þetta, ef við getur.
Ég skal gera það. Takk fyrir að hringja.
Ljóma.
Ok, bless.
Takk fyrir að
það. Væ, takk fyrir. Hann hljómaði svona að enga trúa mér, ég myndi spila þetta. Kannski alveg hár rétt hjá hann bara. Rástu og koma dag.
Já, góðan daginn.
Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitið þú?
Ég heiti Sigríður.
Blessuð Sigríður, hvaða næsta hringja?
Herðu, ég bara svo Guðjón úr Breiðholtinu.
Það Breiðholtið bara algjörlega á tánum?
Já.
Hvað er í gangi? Eru það saman bara að hlusta?
Og allir út á palli.
Ég skil. Er ekki loft, hvað er ekki svo að hefði nú ekkit svona mikill loft í þetta þannig að?
Jú. Við náttúrulega erum eins og Beverly Hills wow. Umkvítina blokkum
wow.
Og besta skjólið og sælan hér sko.
Já, við veitum. Það er nú gaman, Sigurður. Ertu köllu Sigga kannski, má ég kalla þessi eitthvað?
Nei, ég köllu Siri.
Þú ert köllu Siri, já. Hvað ákvöldu köllu Siri? en ekki Sigga?
Hérna, amma, ég skýrðu til ömmu Siggu og hérna þegar pappi fekk þriðu dótturina mig að það búin að byrja hann að fá að skýra Sigri í höfum henni alltaf hún sagði nei svo sagði hann, ok, ég skal lefa að skýra í höfum á mér ef hún kallar hann að Sigri
Vá, ég viss að væri sagðið á bakvi
Já, ég veit það
Herðu, Sigri, hvað get ég gert fyrir þig?
Herðu, ég hérna alltaf vera hans í nýju músíkinni og mér langar svolítið að heyra hana Eriku sem að tók það til Eurovision
Já, sem að hérna var með hvað heitir þetta lagið hennar?
E-commerce, eða ekki?
Já, þú ert að tala við þessa hérna finnsku
Já
sem gerði allt vitlaust þarna skaka sér á mikrofónunum þarna
Já, nákvæmlega
Ótrúlegt atriði
Já, og þannig á
Eurovision vera. Já, emmitt. Jú, það hefur oft gefist vel. Það nú þannig.
Nákvæmlega.
Herðu, Sigri, bara takk fyrir þetta. Ég græja þetta nú fyrir þetta.
Herðu, takk að ég kæla fyrir og takk kæla fyrir frábæðan þá.
Herðu, takk fyrir að hlusta. Bless, bless.
Já,
bless. Tökum meitin þitt bótt. Rástu, góðan dag. Halló.
Halló.
Hæ.
Halló.
Hvað heitir þú?
Helgi.
Jón Helgi.
Nei, Helgi.
Helgi, já. Hvað segir Helgi, hvaðan eftir að hringja?
Ég hringjur lampa í Rangavallasýslu.
Já. Hvaðan að frétta? Hvað þetta að brasa þar?
Ég nýmum að baka.
Já, hvað þetta að baka?
Skúffuköku.
Það hljóma nú ekkert smá vel. Og hver að baka með þér?
Mamma.
Já. Og eru þið bara í róleitunum bara á hvítasunni degi og ætlar að guffa í þig fullt af skúfuköku eftir smástund?
Já.
Ég heyri þá sáttu með það. Hérna, hvað geti ég annars gert fyrir þig?
Maður byrðum óskala.
Já, við skulum prófa það. Hvað langar til að heyra?
Getur þetta á The Final Countdown?
Final Countdown? Ég hefum það haldið það.
Já.
Ertu svona gamall rockhundur í þér?
Já, pappi alltaf að hlusta svona gömulög.
Já, hann er að kenna þér hvað áttu að hlusta á.
Já.
Final Countdown, já, ekki að finna það, það hlýtur að vera til hérna í safninu. Hann ertu mikið að hlusta á svona rockmusík, annars?
Já.
Já,
spilar á... Þetta eru upp á
hljóðu mín. Já, spilar á okkar hljóðfæri?
Já, við spilum gítar.
Nú, þá þetta nú svona ekta lag, ef við ekki bara sko að setja þetta á fónum fyrir þið núna, ég búin að finna þetta til hérna meðan við erum að tala saman þannig við förum bara og tökum Europa á fóninu og allir hérna syngja með þessum að kunna, það þekkja nú allir þetta lag heldur hlustendur félagsheimilisins, held ég
Já.
En það ekki Herri, takk fyrir að hlusta og takk fyrir að hringja Bless, bless Final Countdown, þátturinn heldur betur samt ekki á enda. Við verðum hér með opið í félagsheimilinu til klukkan fjögur.
Still it's farewell, and maybe we'll come.
Það held ég smá svona pungarokk hérna í félagsheimilinu. Það búið að byrja svolítið mikið með bara svona rockslagara. En þetta var fyrir hann Helga sem að læra gítar. Og njóskum hún góðs gengis með það. Hér eftir stutta tilkynningar þá það bara takk fyrir utakarsmenn.
Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Byggjum pallinn saman. Bíkó.
Þeir eru bóðið með í tímavél og áfokastæðurinn íslenskt sveitaball síðustu aldamót. Upptaka frá aldamótatónlingunum sem teknir voru upp í Háskólabíói í óktóber í fyrra. Skelltu þeir á sveitaball heima í stofu. Við spilum upptöku frá aldamótatónlingunum sunnudagskvöld á Rás 2 og í Rúf appinu.
Rás 2.
Við erum Rás 2.
Í félagsheimilinu, utakarsmenn og kyrlátt kvöld og svo það þessi hérkappi duglegur en að hvergin þetta Helgi Björnsson og þetta nýjasta nýtt frá honum sem heitir Lífið sem eitt sinn var já, það allt svo gott í gamla þetta
Þegar heimurinn lokast á mig það ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja í koffortinn og kassarík fallna Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band sem að verður aftur til.
Sem þjóðin kemur saman.
Byrjar aftur þessi ólýsanlegi kraftur sem líkt og tígristinn læðist að bráð. Ég stekki upp fyrir dýrun en náð verður að fá lögin heyrast og stertir fætur þau að reyfast og blessa gingrið sem bætir mér get yeah allt að sama gamla fyrir út á dansgól alveg kjörið síkur engan disk og stans þurftur að eilífu yeah gólfið fróðið blindur það dansandi glam og stóðið margitir kastar að fara fullt fann
Yeah.
Haldið smá ferðalega aftur í tíman þegar Pállaskar og stanslega stuð minni maður á svona tíma þennan var, já, svona úlingsárin þá var þetta já, maður var mikið að lusta á Palla á svona tíma og er náttúrulega enn en það var líka einn á svona tíma hljónsett sem að var í miklu uppaldi að þennan mér og veit hjá fleirum sem að var stofnað á Dóttar Gunna og Þór Eldon sem var náður í sykumbólunum Heiða, söngkona gekk í þessa hljónsett 94 og þetta er hljónsettin Unun og ég ætla að spila hérna þetta frábæra lag sem að þið þekki svo vel og margir í hlutningi Nylon lög unga fólksins hljónsveitin Unun og þetta frábæra lag lög unga fólk sem sér í félagsheimilinu og já, já, ég að sem að opna fyrir síman tjekka okkur aðeins hvort það sé ekki lægja með okkur og símin eins og áður og alltaf 5, 6, 8, 7 1, 2, 3 og ég ætla að taka bara óskalögum og heyra bara ykkur hljóði líka það svona ferðið að, já, við erum komin á síðasta klukkutíman, ég verð hér fram að fréttum sem verða hér á slæginu fjögur, það eru farið fréttatíman í dag þar sem að það svona stór hátíðsdagur í gangi eins og við vitum, hvítasunnan Rástö, góðan dag, hver er þar?
Já, góðan daginn, Ása, heit ég.
Blessuð Ása, hvað segir þú gott?
Fínt.
Já, það nú gott að heyra. Hvaðan ertu að hringja?
Ég hringi norðan úr landi og Hvammstanga.
Hvammstanga, já. Hvernig hjá okkur? Ertu ekki bara allt í lagi?
Jú, það sólinni einhver staf annað staðar.
Já,
ekki hérna.
Já, nei.
En það allt í lagi. Blíðu veður.
Já, það nú gott. Þú kvartar ekki.
Blíðu veður.
Það gott.
Nei.
Hérna, já. Hvað geti ég gert fyrir þig?
Ég var að hugsa óskalag.
Já, hvað viltu heyra?
Mér langar til að heyra hérna lagið Red River Rock.
Lagið?
Red River Rock.
Red River Rock, já. All right. Já. Ég skal reyna að finna það hérna fyrir þig. Hvað var þetta nafnið?
Ása.
Ása, alveg rétt, já. Já, já, ég hlýt að finna það hérna einhverstaðar í safninu.
Já, já, það hlýtur að vera, það hlýtur að vera.
Gerum eitt besta, takk fyrir að hringja.
Þetta er gamalt og gott.
Já, auðvitað.
Takk fyrir góðan þá.
Takk fyrir.